Zarautzen gaude, Zarauzko malekoian, Zarauzko surflarien gunean, eta egizan kantauri itxasoa nazi xamar da bilgaurra, ize finarekin eta bar, eta babesera etorri gara, ba, kirolari batekin hitz egitera, bere 2019 pixka bat errepasatzera. Nadia Eroztarbe, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz, ondo?
Bai, ondo, zesomoz.
Ondo, gustora, zurekin olatuak hartzeko prest.
Bai, bai.
Denbora asko ematen duzu, egunean zehar, egunero, itxasoari begiratzen?
Bai, egia esan da, nahiko denbora ematet itxasoari begira, azkenian zaiatzen hor, momentu bat bilatzen surfa joteko.
Esan dut nik, hause da, ez da erdigunea, hemen Zarauzko surf elkartea dago, eta bar, eta bueno, ba, elkarte horretan dauden argazkiak eta bar ikusita, bueno, ba, somatzen da, ze maila dagoen, eta ze arrobi dagoen, ze surflari egon diren, dauden, eta itxuraz egongo diren ere bai. Hori motivazioa handia da, uretan sartu eta bestelako surflari profesionalak ikustea, haien maila, motivazioa da horrek lagundu egiten du, Nadia?
Bai, nik uste asko laguntzola, hori bai Zarautzen espiritua da, ez da, gero surfea sartzen zen, eta jende ikusten zuen ondo surfeatzen, zuk gehi hona esuin, behai irakusteko, behik ikusteko zu hori no, ze ondo surfeatzen zuen, orduan nik uste hori plus bat ala Zarautzen zat.
Bueno, Nadia, 2019, hori aipatu behar dugu. Esango nuke, zuk esango dira zu orain, urte berezia izan dela zuretzat, bueno, ba, mundu mailako, munduko zirkuito, QS zirkuitoko lehen garaipenak etorri dira, zirkuitoa ja, era egonkor batean egin duzu ez dakit, ze aho guztu gelditu zaizu?
Ba, oso guztu buka, urtea gehiago esan da, pixkat gehiago nahi nun, posto bia bukatu, beti gehiago nahi da, baina gehia oso guztu bukatu, bi txapelketa irabazitu, eta ezin dut gehiago eskatu.
Gainera izan da izango nuke, ba hori egonkortze urtea, ez da aurreko urtetan bost, sei txapelketa, baina urtean ja egin dituzu, daukat, 19 uste dut izan direla, eta horrek esan nahi duela egin duzula zirkuitoa urte osoan zehar, eta maila hori mantendu behar izan duzula urte osoan zehar, ez da?
Bai, gehien bat aurtengo gure objektiboa zen, ba, txapelketa asko egitea, eta urren urteakola, ba, 6.000ko eta 10.000ko txapelketetan, ba, bigarren ronda neotia, o hirugarren ronda nolaia, ez ditutain beste txapelketa inber. Zer lehenengo urtea beti txapelketa pila bat iteia, eta orduan nahiko ondata zaita orten, nahiko posizio nian mukau dut, eta oain urren urtetan, ba, igual pixka txapelketa gutxi hori ditut, baina puntu ondioko.
Berrogeita hirugarren, azkenean QS-ean, eta Nadia gaipatu du, eta nik uste urteko laburpena eginez, ba, hitz horia agertzen dela, ez da, garaipena munduko QS zirkuitoan, Senegalen lehenengoa martxoan iritsi zen, 1500 puntuko txapelketa batean, eta gero bigarrena, maiatzan, Txilen, Heroes de Mayo Iquique Pro txapelketan, garaipena munduko zirkuitoan, Nadia, ez dakit, hori amestu egingo da, pentsatzen dut, baina iritsi da, iritsi dira.
Bai, bai, beti amestu izan dut QS bat irabaztiakin, eta iritsi zanean, bai, zugarri esan zen da, ja, bigarna iritsi zanean, ja, ez nuen imagino horrez.
Nolakoa da, zentxazio hori, nolakoa da, ba, gutxi gora, bera, azte beteko txapelketak izaten dira, lau bost egunekoak, ba, lau bost egunean zer erregular mantendu behar da, nolakoa da zentxazioa?
Piskat gogorra izatea, ze egunero ba, rutina bat eki hortezu goiz esna huertzea, ez dakizek egun batean aldezu mangapia bat eukio, zero eukit egun guztia ondartzan itxasoi behira, baina azkenian merezi upena, no? Hori guztia pasatzia. Gogorra da, baina gero irabaztian ebai zentxazioa obia da, nik uste.
Ederra, izango da une hori, ez da? Ja, txanda amaitzen denean, bosina hotxa entzuten denean, jo, no, bairik irabazi dut.
Bai, bai, izugarria da, nik momentuan gehon izan, bai, benetan nik irabazi dut, ez nuzin izten.
Senegalen eta Txilen, munduko beste puntan, ez da?
Bai, bai, bi leku ezberdin, oso ezberdin, kultura ezberdinak, eta oso polita izan zen.
Egia esan zure zerrendari begiratuz gero, ba, azaltzen zaizkigu, Estatu Batuak, Florida, gero Tenerife, gero agertzen dira Australiako txapelketak, esan duguna Senegal, Portugal, gero Indonesia, gero noski ba etxean Zarautzen, gero Txile dago, gero Estatu Batuetara berriro, Angelun, Euskal Herrian berriz, Galizia, eta amaitzeko berriz ere Australia. Bueno, ba, zurlari denak bezala xe, ez da? Egazkinean makina bat ordu eta makina bat kilometro munduan zehar bueltaka.
Bai, bai, egia esan da egazkinean ordu pila pasaituz. azkenean hori ditezea, baina bai, mundu guztia eoneiz biajatzen eta oso, oso guaia izan da.
Olatu onak izan dira, beti QS-ean askotan hori aipatzen duzu, olatuak ez dirain onak izaten, onak izan dituzu?
Txapeketatzetan hori eta ez dutetan okerro. Justo irabazen dituen txapeketan olatunak eukin ditun, gero ere Indonesian oso olatunak eukin ditun eta Tenerifene bai. Beste txapeketak ondartzako txapelketa dira eta bueno, ba, beti okerro izatea olatuak, no? Baina suerte bastante neukido horte.
Lau txapelketa aipatu dituzu, bi irabazitakoak, bat hirugarren egindakoa, eta bestea bosgarren egindakoa. Zer esan nahi du, oroitzapen hobea gordetzen dela emaitza ona dagoenean, edo benetan olatu onak daudenean zure maila gora egiten duela?
Biak esango nituen ez da, baina nik uste bai nire maiako bet gora iteola olatonakin, nik hobeto biltzen naiz olatu potentia eta hondiakin, ke txikia eta nastuta, o, ez dakit. Baina hori hain naiz zure bai lantzen, no? Olatu txarretan hobeto izatia, eta azkenian zure gauza txarrak lan duin berdia.
Beraz, horrek zan edu, zurrari indartsua zarela, ez da indarra dela zure doaietako bat, olatu indartsuetan ondo ibiltzeko?
Bai, bai, hori da, nik uste hori zango, nire puntu fuertia dela.
Bueno, orain galdetu behar dizut argazkiren bat edo oroitzapen zehatz bat, Senegalesan eta ze etortzen zaizu burura?
Ba, nire aita ikustia hor kanpoan eta abesarka bat ematia behai. Ikuste hori dala, momentu politena.
Eta bigarren garaipenean, Txileko garaipenean?
Ba, altzain zien ean, entrenadoria hortzen, lehenengo txapelketan irabazten nola entrenadoria hortzen eta oso polita izan zen bai.
Bueno, familia eta entrenatzailea aipatu dituzu. Hori zematerainoko da garrantzitsu zure kirol ibilbidean familialekin duzun lotura hori eta Julen Laza zure entrenatzailea.
Nik uste dena lotuta da hola, no? Azkenian dena ondo enbertzea, dena kin ondo enbertzea, dena ondo juteko. Ze, taulak, familiakin, entrenadoriakin, lagunakin ondo balin basa den, nik uste dena hobeto dihoala.
Tablak hori mundu bada, ez da, bestakit, pelotan, pelota bezala. Hori mundu bada, hori bertan ez gaudenok, ba ez dugu ulertzen, ez da, ba, pelota hori alakoa da, pelotariek bai. Eta zuei alako kiberra, alako tabla sorta ikusita, ba guk askotan ez dugu ulertzen. Baina zuek, bai, ari zara, hori ere ikasi egingo da, supostatzen dut, ari zara ikasten tablak ondo aukeratzen, zer komeni zaizun, zure tabla egileari azalpenak ematen, ba, hau nahiago dut, honek hau dauko hobea, hori prozesu bat izango da hori ere, ez da?
Bai, hori da, prozesu luzia da, ze azkenean zure tabla ba perfektua bilatzen zoaz, eta hori bilatzenean ez da erresa beti igual horren berdina aitia, ez da? Eta gero berdezu olatu, tabla bat olatu txikian zat, ahondi joan zat, olatu normalan zat, eta zean prozesu luze bada, eta gero bai berekin itzaitia dena luzia da, baina azkenean lortzesunean izugarria da.
Tabla magikoa deitzen diozu zuek horri, eta horrekin alba da, ba, noski, txapelketako baldintzak ikusi behar dira, baina horrekin alba da tire egiten duzue. Zema dituzu hola magikoak?
Magikoa bat dago beti. Eta magiko hori beti etxian gordeta dago eta mangako bakarrik aldeatzen. Ez dut normalin erabiltzen entrenamentuetan. Igual batzutan, igual batzutan erabiltzen entrenamentuetan. Baina gehien bat gordeta dakat eta hola mangetako bakarrik erabiltzen.
Inoiz puzkatu zaizu magikorik?
Bai, baina dela gutxi puzkatu zuten, justo abioian ekartzen eta hoain konpontzen dago eta espero igual jarraitzia.
Nadia, zure urteari begiratuta beste ezaugarri bat ikusten dut nik, eta da aurkariak. Ze aurkari izan dituzun, bueno, txapelketetan, eta gero aipatuko ditugu entrenamenduak. Baina hemen azaltzen dira zerrenda hontan, ba, Caroline Marks, Bronte McCauley, Nikki Van Dijk, alegia, zetean eta zetean nahiko goian dauden aurkariak. Horrek zer suposatzen du eta zenbat laguntzen du aurkariko horren kontra aritzeak?
Ba, ez dakit, zur eta zozenien pertsona bat ola oso nadana, ba, ikustezu, ba, bere nibilean zaudela, no? Ta, ba, irabazi, igual irabazi indit, baina ez da inurruti gehat, orduan, ba, zea bat emateizu, ba, esperantza bat, ba, zuk de alde zula horra iritsi, eta gogo gehi emateizu jarraitzeko.
Eta entramenduetan, ze egin dituzu egonaldiak, ba, ez dakit, ba, Kalifornian egin duzu egonaldia entrenatzeko, horre jende horrekin uretan ibili zara. Nolakoa da entramendu hori? Zurea makarri zentratzen zara, begiratzen diezu beste ikasteko, nola da hori?
Ba, bai, asko begiratzen bestia, no? Zaskinean ikusten dira asko ikastea. Eta hor duen, ba, saiatzen naiz, ba, behai ekitegoen nahi guztia, geho saiatu errepikatzen behai ekitegoena, eta hola hobetzen joan.
Eta hitz egin ere bai, hor pertsonaren arabera batzu jatorragoak izango dira, besteak seriagoak, baina zan dute hitz egin ere bai, badago surflarien artean hartu eman hori?
Bai, osuk esan batzukin bai, besatzukin gutxillo, baina bai, gehien bat nahiko jatorraia denak, eta hitz egin bai zurekin, nahiz eta ez izan bai besainonak.
Bueno, QS-a irabaztea zen, zure ametxetako bat, lehen esan duzu. Zetera iristea da beste bat hori badakit. Ez dakit, nun ikusten duzu? Oso urruti ikusten duzu? Badakit, eguneroko lanean dagoela, horra iristea, baina ikusten duzu oso urruti edo ikusten zara, ba, ez da bukatain urruti?
Bai, ikusten pixkat urruti, baina zain urruti ez, da? Osea, igual aurten ez, aurrengo aurten ez, baina mendik bi urteta, ba, saiatuko naiz horra iristen, eta iritsiko banitzen, ba, izugarria izango zen.
2020 aldatu egingo da zeuk esan duzu, orain lortu duzu puntu batean egotea, txapelketa honetan puntu asko banatzen diren txapelketetan, baina pixka bat aurrerago sartzeko. Horrek aldatzen du pixka bat urteko antolamendua, ezta? Txapelketako purua, ze txapelketetara joan, pixka taldatu egiten da.
Bai, txapelketan kalendaioa atatzen honean beti otega ikusten txapelketan kalendaioa eta aukeratzen ze txapelketaen, ze txapelketa ezin, eta azkenian niko hain badakitze txapelketan goituten gutxi gora bera, geho aldu aldatu gauzak, baina gutxi gora bera bakitze txapelketan goituten orduan gauzak aldatzen dijo azte pixkanaka.
6.000-akoak eta 10.000-akoak, gehien bat?
Bai, bai hori da, eta 3.000-are bai.
Eta etxekoa? Bai.
Bai, beti etxian, ondo dutea bai.
Bueno, eta ze helbururekin? Aurtengo helburua zen, ba hori, urrengo urtean txapelketa egiten egon ahal izatea nahiko ondo. Urrengo pausua zein da, Nadia?
Ba, oraindik eta bete dutia, bede bigarren ronda neotia, ba hirugarren goan neotia. Eta ja, hori lortze bat, baina igual zetia saiatza jotia.
Begiratu egin berko zei hori ere, ez da, pixka lotza ematen duela izatea.
Bai, pixka bai, ze jendiek pentsauko hau, ze, baina, bueno, saiatzia gatik ez zer galtzen.
Gainera, ez diotenez, ametsak izan behar dira, gero ametsak betetzeko.
Hori da, bai, bai.
Bueno, 2008 aipatu dugu, eta 2008 da urte olimpikoa. Eta lehen aldiz, surfa hor dago. Zaila dago sartzea, egia zen olimpiar jokoetan sartzea, herrialdeko bi sartzen dira, eta herrialde guztietatik ez, eta bueno, ez da erresa surf munduan, bueno, beste kirol guztietan bezala. Non daukazuzuk zure buruan, zure helburuetan, zure asmoetan, non dago Tokioko kontu hori, ez dakit, nola ikusten duzu?
Nik posible ikusten egia esan da, urten olimpiadeta klasifikatzea, maiatzen egiko txapelketa klasifikatzeko, eta ba, lehen urtean, bueno, aurten oso gertu gara naiz, postu batea, eta, ba, bueno, ikustet aukera katela klasifikatzeko.
Olimpiadak dauka abantailatxoa beste txapelketekin, zirkuituarekin, aurkariak elkarren artean ere eliminatu egiten dira, ez da esan nahi dut. Australiar pila badaude, baina, karo, olimpiadetarako bi bakarri daude. Hori bada abantailatxoa, baina lehen esan bezala, zaila da, ez da horren butu estua dago olimpiadetara joateko, hogei, ez da, uste dut joaten direla, olimpiar jokoetara, beraz, hogei honenen artean, Nadia, hori bikaina litzateke, ez da? Zer dira olimpiar jokoak orain zuentzat, zurlarionzat?
Beste objektibo bat, esango nonik, no? Ez da, ez dakit, oain lehen ozetia bakarrekan zan mundu guztian, eta oain olimpiadak ebai daude, orduan aukera gehiagoak zuentzat zaiatzeko horra iristiare bai.
Eta gainera bada gauza berezi bat, ez da? Kirol ezberdinak, kirolari asko elkarrekinan, ez dakit, beti zuen mundutxu hortan sartuta egon beharrean, no, beste gauza diferente bat, ezta?
Bai, hori da, nik uste jende berri asko esautuko genuela, eta surfare bai gorak egingo zula, ze jende berriak esautuko zu, jende gehiago hasiko zen praktikatzen, eta ondo ego zen.
Nabaritu duzu? Aurten nabaritu da, bestakit, komunikabide aldetik, babesle aldetik, oi hartzun aldetik, zuk nabaritu duzu surfa horregoteak zabaldu egin duela?
Bai, gehien bat laguntzetan, diru laguntzetan asko handitu da, eta gero ere bai jende asko ikusi, et gero eta jende gehiago surfian, uretan, o gehiago hitzein da surfataz nik uste.
Nola hasiko duzu demoraldia, zen nahi dut normalean beti aurre demoraldi bat, entramendu batzu, pixkat nola daukazu egituratuta hasiera?
Oain Barbadosa jugo nahi zila bete bat, entrenatzea, gehien bat surfa eta gimnazioa entrenatzea, bat temporada hasi baino lehenua. Egeo Tenerifen hasiko nintzen urtia, ba, 1500 bat da, baina gehien bat ba, pixkat txapelketa munduan sartzeko pixkanaka pixkanaka.
Ulertzen duzu Nadia jendeak entzuten duenean Australia, Hawaii, Barbados, Tenerife, pentsatzen duela, jo, hau daukate bizitza. Gero egia da, ara joan eta entrenatu eta lan egin behar da, baina ulertzen duzu Tokioik pixka jendearen gan sortzen duten, ez da?
Bai, bai, mundu guztiak hori esatit beti. Baina gero ez da, pixka gogorra dare, bai, hainbeste viajatzea, no? Eta gero ere leku bakoitzetan ez da, hainbeste denboa pasatzen, no? Hain da Barbados, ba, bueno, entrenamentzu da, baina jumo gona iz Australia, eta bi azte, gona iz azte baldeko baten, beste azte baldeko baten, ezkenean ez tezuen este zautzen lekua ba, viajatzen bali mazaz bezala.
Ja, jende gestakien da, egoten zaretela askotan, txapelketako ondartzatik atera gabe. Han, justu lo egiteko tokian, eta aeroportuan, batzutan hori izaten da, ez da?
Bai, hola izatea gehiene bat.
Eta horrek, psikologia arloan behar du prestakuntza, edo izan behar da pixkat indartsua, munduko beste puntera joan, akaso aurrenengotik kalera joan, eta horrek behar du pixkat prestakuntza bat?
Bai, nahikoa, ze azkenean diru, kriston dirutza da, jutia Australiaino txapelketa pagau, estantzia dena, eta lehenengo rondan kalea jutia ba, gogorra izatea, no? Ba, bueno, beti ba, ondoen bertza psikologikoki prestauta, eta jakin da ba, aldezula lehenengoa junkalea, o finala iritsi.
Bi kontutxo amaitzeko, bat urteari errepaso ematen ari garen ez, da, txapelketak eta ipatu ditugu, baina orain galdetu behar izut, ez dakit erresa den, baina urteko olatua, edo urteko bainua, edo pare bat, non hartu dituzu 2019ko olaturik, benetan atera zalera uretatik, boah, hauek dira olatuak.
Indonesian ezago non, kruiko txapelketan, bo, txapelketa zen egun balen, no? Kristo nolatak gantzian, eta kriston pia surfatu genuen, igual sortzi hor uretatik eta gabe, eta ni pentsatzen nahi ama bihar txapelketak atela. Baina oso olatunak gantzian egia zen, oza, nik uste hori, o, egun hori izan zalan ere egun niko nena.
Zuri ere tubua guztan zaizkizu gehiena?
Bai, bai.
Kriston, bale guztia bezala, xe?
Kriston zen txazioa, zinda deskribau.
Hortan badaukazue, iruditzen zaiz surflariok, beste kirolari batzuk ere izango dira, baina beste kirol batzuekin konparatuta, gauza bat ezberdina, beste kirolari batzuk, bat zeuk esan duzuna, bueno, bihar partidua daukagu, gaur lasai, esan nahi dut, ba, futbolari bat, ba, bihar partidua daukagu, gaur baloia ez ikututa ere, bueno, lasai, baina zueko latua baldima daude, uretara sartu gabe, nekez eusten diozue, ez da?
Bai, oso saia izatea egia esan da, ez sartzi horretak izan alatak egon da. Hora, atik ezin izagen hon resistiu eta horren ginen, egun guzti horretan.
Eta bukatzeko, lehen esan duzu, jende gehiago ikusten da uretan, orain galdetu errezut, bueno, ba, zu emakumea zara, surflaria, kirolari profesionala, uretan zabiltza, uretan egia da, gero eta neska gehiago ikusten dela. Badira, ba, ez dakit, emakumea surflari bezalako ekimenak, ba, pixka bat taldean joan eta hori ba, pixka bultzatu nahi dutenak ere. Baina ez dira ikusten ikaragarri, oraindik mutilak bueno, ba, gehiengo dira uretan. Nola ikusten duzu emakumea surfean kontu hori, Nadia, uretan dagoen errespetua, bueno, ez dakit, nola ikusten duzu?
Bueno, nik uste gero eta gehi errespetatzeala, no? Hainik falta da pixkat aurreatzia, baina gero eta gehi errespetatzea, eta gero ere nik ere emakume gehi ikusitut, gehien bat gaztia, gazte pila bat daude. Igual ez amena inbeste, baina Hawaiian, Kalifornian, igual emakume gehi daude muntie, baina surfian. Eta izugarria da hori.
Bai, hori polita litzatik hemen ere gertatzea, ez da? Ez gehiago edo gutxiago, baina asko, jendea laza izartzea uretara, ez dakit batzuk laza izartzen diren edo pixkat atzera egiten duten batzutan, edo?
Bai, bueno, nik ustet jendea jatzea mate jola, no? Ze, ez dakit dena mutilak, no seke, ni txikitan sartzen nintzen, eta igual neska bakarra, o bi gehiago ginean, eta orduan pixkat itezu, baina, bueno, azkenia noitzia da, hausai.
Bueno, hemendik animatuko ditugu beraz denak uretara. Ba, Nadia Erostarbe benetan mila esker gurekin izateagatik, zorionak egin duzun 2019agatik eta seguru nago 2020a, 2021a, 2022a eta hoe guztiak ere onak izango direla eta jarraituko dugu elkarrekin hitz egiten. Mila esker, Nadia.
Zuri eskerrik asko.